Gelip çıkış 1. bab. Başta Hudaý göğü ve yeri yarattı. Dünya şekilsiz boşluktu. Suwların yüzü tüm garanqılık bilen örtülenni. Suwun yüzünü Hudaýyň ruhu perwaz urýardy. Hudaý, "Ýagtylyk bolsun," diýdi. Ýagtylyk peýda boldy. Hudaý ýagtylygyň gowdugyny görüp, onu tümlükden bölüp ayırdı. Hudaý ýagtylygy günnüýiz, tümlügi bolsa giýje dip atlandyrdy. Şey dip, giýje geçip daň atdy. Bu ilkinji günni. Hudaý, "Suwlaryň aralygyna gümmez bolsun we ol suwy suwdan bölüp ayırsın," diýdi. Şey dip, Hudaý gümmez yaratdy. Ol gümmeziň astyndaky suwy ýokarsyndaky suwdan bölüp ayırdy. Hudaý gümmezi asman dip atlandyrdy. Şey dip, giýje geçip daň atdy. Bu ikinji günni. Hudaý, asmanyň astyndaky suwlar bir ýere jemlensin we gowry ýer emele gelsin, diýdi. Bu şeýle de boldy. Hudaý gowry ýeri ýer, bir ýere jemlenen suwlary bolsa deňiz dip atlandyrdy. Hudaý munyň gowdugyny gördi. Soňra Hudaý, "Yerde her dürlü ösümlükler emele gelsin. Tohum beriyen her dürlü ösümlükler ve tohumu miyvesinin içinde bolan her dürlü miyveli ağaçlar ötsün. Soňra olaryň tohumlarından dürlü ösümlükler ve ağaçlar göğörsün," diýdi. Bu şeýle de boldy. Şey dip, "Yer tohum beriyen her dürlü ösümlükleri ve tohumu miyvesinin içinde bolan her dürlü miyveli ağaçları öönürdi. Hudaý munyň gowdugyny gördi. Şey dip, giýje geçip daň atdy. Bu üçünji günni. Hudaý, günnüýdi giýjeden aýyrmak üçin asmanyna şam çyraglar bolsun. Goý, olar bayramçylyklary, günleri ve yıllary görkezsin. Şam çyraglar asmanyň gümmezinde bolup, yer ýüzüne ýağty saçsınlar," diýdi. Bu şeýle de boldy. Şey dip, Hudaý iki sany biik şam çyragy, günnüýdi dolandyrmak üçin uly şam çyragy, giýjeni dolandyrmak üçin kiçi şam çyragy, hemne ýyldyzlary döretdi. Yeriň ýüzüne ýagtylyk bermek, günnüýdi bilen giýjeni dolandyrmak we ýagtylygy garanqylykdan tapawutlandyrmak üçin Hudaý olary asmanyna yerleşdirdi. Ol munyň gowdugyny gördi. Şey dip, giýje geçip daň atdy. Bu 4-nji günni. Hudaý, "Goý, suw canly jannarlardan dolup daşsyn we guşlar hem asmanyň gümmezinde uçsunlar," diýdi. Şey dip, Hudaý äpet deňiz ajdarlaryny, suwda ýüzýän dürli suw jannarlaryny we dürli guş gumrulary yaratdy. Ol munyň gowdugyny gördi. Hudaý, "Deňiz jannarlary, örňeň, köpeliň, deňizleri doğurlaryň, yer ýüzündäki guşlar, köpeliň," diýip olara pata berdi. Şey dip, giýje geçip daň atdy. Bu 5-nji günni. Hudaý, "Yer öz görnüşlerine göre jannarlary, mallary, süýrençileri hemde haýwanlary öönürsin," diýdi. Bu şeýle de boldy. Hudaý yer ýüzünde dürli haýwanlary, mallary hemne süýrençileri döretdi. Ol munyň gowdugyny gördi. Onsoň Hudaý, "Indi öz keşpimizde, özümize meňzeş insany yaradalyň. Goý, olar baýlyklaryň, guşlaryň, mallaryň, bütün yer ýüzündäki haýwanlaryň we ähli süýrençileriň üstünden hökm sürsünler," diýdi. Şey dip, Hudaý öz keşpinde insany yarattı. Hawa, Hudaý onu öz keşpinde yarattı. Olary erkek we ayal edip yarattı. Hudaý erkege we ayala, "Örňäp köpölüp yer ýüzünü dolduryň we oňa ýeçilik edin. Baýlyklaryň, guşlaryň we yer ýüzünde hereket edýän bütün jannarlaryň üstünden hökm sürüň," diýip pata berdi. Huday olara. İnni men size yeryüzüne tohum veriyen ösümlükleri ve tohum miyvesinin içinde bulan miyveli ağaçları veriyen. Olar size imit bolar. Yerdeki hayvanların, gökteki kuşların hemmesine ve burnunda dirilik nefesi bolan, yeryüzünde hareket ediyen bütün canlılara ehli gök otları imit için veriyen, dedi. Bu şeyle de bollu. Huday öz yaradan dağıtlarının cuda kovuduğunu gördü. Şeydip, giyice geçip dağıttı. Bu 6. günlü.